რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. 19-მდე გაიზარდა თბილისსა და მის შემოგარენში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. დღეს დილით მაშველებმა ზოოპარკის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს გოგონას ცხედარი, რომელიც ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. ზოოპარკის ტერიტორიაზე მუშაობა მთელი ღამის განმავლობაში არ შეუწყვეტია სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებს და სამხედროებს. ზოოპარკის გარდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები დამატებითი ტექნიკის გამოყენებით გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში მზიურის პარკის ტერიტორიაზე და სტიქიით დაზარალებულ ქუჩებზე. რაც შეეხება ზოოპარკიდან სავარაუდოდ დაკარგულ ერთ ვეფხვს და აფთარს, დილიდან ამ დრომდე მათ შესახებ 112 რემეს შეტყობინება მოსახლეობისგან არ მიუღია. ამ ცხოველების თაობაზე ვითარების საბოლოოდ გარკვევამდე ხელისუფლება და ზოოპარკის ადმინისტრაცია მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. დღეს ჯანდაცვის სამინისტრო მოხალისეების და სხვა პირთა საყურადღებოდ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ანტიტეტანური ვაქცინის გაკეთება შესაძლებელია კიდევ სამ კლინიკაში. ეს არის მედკაპიტალი გამრეკელის 19 ნომერში, ჯანმრთელობის სახლი ყაზბეგის 14 ნომერში, ვერე 21 ქიაჩელის 18 ნომერში. ასევე ვაქცინაცია შესაძლებელია იმუნიზაციის ცენტრში, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს და ტაშკენტის 10 ნომერში მდებარეობს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ანტიტეტანური ვაქცინაცია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით 100%-ით ფინანსდება. ჯანდაცვის სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ ანტიტეტანური ვაქცინის საჭიროება დგება დაზიანებულ კანთან მიწის ან ტალახის მოხვედრის შემთხვევაში. ყველა დაინტერესებულ ადამიანს დამატებითი ინფორმაციისთვის შეუძლია დარეკოს სამინისტროს ცხელხაზზე 1505. მოხალისეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საყოფა დღეიდან მათ მუშაობა ეკრძალა განსაკუთრებით სარისკო ზონებში. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მოხალისეები ძირითადად იმუშავებენ სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების ეზოებში. მერის თქმით, როგორც მოხალისეებმა, ისე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულმა ყველა სხვა პირმა უნდა დაიცვას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესები. დღესვე დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დასრულებულია სტიქიის შედეგად თბილისში დაზიანებული სახლების ექსპერტიზა და მისი შედეგების მიხედვით ხელისუფლება მიიღებს დაზარალებული ოჯახების განსახლების გადაწყვეტილებას.
სადაც სახლები არის გრადი ლაბორატორიის და ექსპერტიზის დასფერ საფუძველზე, იქ შეიძლება მათი შეყვანა, მას შემდეგ რაც პირობებს მოუწესრიგებთ, მაგრამ არის სახლები, სადაც დასფერ საფუძველზე ცხოვრება არის შეუძლებელი, ვინაიდან სახლი არ არის მყარი და უნდა დაექვემდებაროს დემონტაჟს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველა სახლზე უკვე გუშინ საღამოს ლაბორატორიის დასკვნა მივიღეთ და დავჯდებით და მივიღებ გადაწყვეტილებას ამ სახლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
დასვე დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიტი პარკის მიერ დაჯარიმებული ავტომანქანების მფლობელებს ამჯარიმის გადახდა არ მოუწევთ. როგორც თბილისის მერმა ჟურნალისტებს აცნობა, დაჯარიმების რამდენიმე ფაქტი მისთვისაც ცნობილია, თუმცა როგორც დავით ნარმანიამ განმარტა, ეს იყო მხოლოდ სიტი პარკის ერთი თანამშრომლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სტიქიის შედეგად დაზარალებული ბავშვების მამა შეიწყალა. ეს ინფორმაცია სააგენტო ინტერპრესს და უდასტურეს საჩელახსვლების და პრობაციის სამინისტროში. მისი ინფორმაციით, შეწყალებული მსჯავრდებული უკვე თავის ოჯახში იმყოფება. საჩელახსვლების და პრობაციის სამინისტრომ შეწყალებული პატიმრის ვინაობა არ დაასახელა, თუმცა განმარტა, რომ ის სასჯელს მსუბუქი დანაშაულისთვის იხდიდა და ერთი წლის თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა სტიქიით დაზარალებულ ერთ-ერთ სასტუმროში შეფარა ბავშვებს მსჯავრდებული მამა მიუყვანა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ მან და პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტს მიმართეს ამ მსჯავრდებული შეწყალების თხოვნით. დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებული თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი მაღალჩინოსნის თვის შეფარდებული პატიმრობის გირაოთი შეფარდება მოითხოვა. მიზეზად პროკურატურა იმას ასახელებს, რომ ყველა საჭირო პროცედურა წინა სასამართლო განხილვის ეტაპზე დასრულებულია. გადაწყვეტილება მათი გათავისუფლების შესახებ ხვალ გახდება ცნობილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაგეგმილ სხდომაზე.
La ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს უძღვები მე, მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ იქცევიან ქალები და კაცები სტიქიური უბედურების დროს? როგორ უნდა მოიქცნენ, რომ თავი გადაერჩინონ? შემდეგ კი როგორ უნდა გაუმკლავდნენ ფსიქოლოგიურ ტრავმას? დღეს ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ფსიქოლოგი ნინო კომახიძე. იგი დაგვეხმარება გავარკვიოთ, როგორ აისახება ადამიანის ფსიქიკაზე სტიქიური უბედურებით გამოწვეული სტრესი და როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ დროს. გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ ასევე გვექნება საშუალება მოვისმინოთ პროფესიონალი მაშველის რეკომენდაციები, პრაქტიკული რჩევები, თუ როგორ ხდება და როგორ უნდა მოხდეს სტიქიურ უბედურებაზე რეაგირება. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გენდერულ ამბებს დღევანდელი დღის გენდერულ ამბებს ვიდეო ჩანაწერს შეგიძლიათ უყუროთ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეეძლება რამდენიმე წუთში, რომ ჩაერთოს დისკუსიაში, გაგვიზიაროს თავისი გამოცდილება, გამოთქვას საკუთარი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327 და ამ საკითხზე ვისაუბრებთ მუსიკის შემდეგ. Thank you. მეცრად გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ რეაგირებენ ქალები და კაცები სტიქიურ უბედურებაზე, როგორ უნდა მოვიქცეთ ყველაფერი ამ დროს, ყველაფერი ეს როგორ აისახება ფსიქიკაზე. პრაქტიკული რჩევები დღეს ჩვენთვის პროფესიონალ მაშოლს უნდა მოეცა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ახლა ამ წუთებში ეს ადამიანი საგანგებო გამოძახებაზეა, თავის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებს. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდევ ერთი მაშველის ინტერვიუ. იგი რადიო თავისუფლების დილი სტუმარი იყო, ვაკე საბურთალოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი ჰამრაზ ჟამერაშვილი. 17 ივნისს ეწვია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას და მას ნიკო ნერგაძე ესაუბრა.
იგი დავიწყოთ იმ ღამიდან, როდესაც ეს შეტყობინება შემოვიდა სტიქიის შესახებ. იქიდან სახანძრო სამაშველო სამსახური ძირითადი ფუნქცია, ანუ დაკავებული იყო ხალხის გადარჩენით. ეს იქნებოდა სახლებიდან გამოყვანა, მდინარიდან ამოყვანა, ავტომობილებიდან ამოყვანა, მოგეხსენება მდინარე ვერერო ადიდა ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი მაგისტრალით დაიტბორა ეს მხარე, სადაც მანქანები მოძრაობდნენ როგორც ზემოდან ქვემოთ, ასე ქვემოდან ზემოთ. ამ ხალხის გამოყვანა გახდა საჭირო ავტომობილებიდან და შემდეგ ვერის ხეობაში იყო იქ რამოდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა, რომ ხალხის ამოყვანა. ამავდროულად ჩიხოვანის მხრიდან დაიტყორა ეს კორპუსების პირველ ფაქტურად სარდაფები და პირველ სართულამდეც მიაღწია ზღალი. იქიდან ხალხის ამოყვანა და ამავდროულად იქაც დაბლა მდინარე ვერის მხარეს, როგორც მარჯვენა მხარეს ვაკის მხარეს, ისე ჩიხოვანის მხრიდან იყო იქ, არის კერძო ბინები, ნუ რომელიც იყო და აღარ არის ეხლა, ნუ რამოდენიმე კი დარჩა, ამ ხალხის გამოყვანა მიდიოდა. შემდეგ ეს ღამე ასე მეორე დღე დაიწყო უკვე საძიებო სამუშაოები, რომ გვეპოვა ჩვენ ეს გარდაცვლილი ხალხი. მეორე დღეს გაგრძელდა გუშინ, დღეს დილიდან განახლდა კიდევ, ანუ ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს საგანგებო სიტუაციების სამსახური. ღამის საათებში რაღაც ხილვადობა ნაკლებია, საძიებო სამუშაოები იმდენად ვერ მიმდინარეობს ეფექტურად, ამიტომ დილით ადრე 6-7 საათიდან განახლება იწყება და საღამოს დაბნელებამდე. ამ საქმეში ჩართული არის, ნუ თითქმის მთელი ქალაქი. სახანძრო სამაშველო სამსახური ძირითადად საძიებო სამუშაოებზე დგას. ჩვენ გვეხმარება თავდაცვის სამინისტრო, ჯარის კაცები არიან ჩვენთან, რომლებიც ამ საძიებო სამუშაოებს ატარებენ. ასევე არის დასუსტების სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური, რომლებიც უწევენ აქ დახმარებას ხალხს და ძალიან დიდი რაოდენობით მოხალისეთა ჯგუფები. დაახლოებით გუშინ ალბათ იყო იქ 1-400-500 ადამიანი მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ძალიან მონდომებული არიან და ძალიან გვეხმარებიან. უბრალოდ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ, რომ ეს ხალხი გამოუწდელია ამ საქმეში და აქ ცოტა მუშაობს.
თვითონაც რა დაზიანდნენ,
რა თქმა უნდა, თვითონაც რა დაზიანდნენ.
ახალგაზრდები არიან,
მონდომებული არიან. კი, და ისეთ სიმძიმეებს დაეჭიდებიან ზოგჯერ, რომ შეუძლებელი ამ დროს შეიძლება რამე დაიზიანონ თვითონ და ამას ვაკონტროლებთ. ჩვენ ძირითადად, რა თქმა უნდა, მუშაობთ და ამაზე თითო ადამიანი იმ ჯგუფზე მიმაგრებული ყავს, რომ ეს ყველაფერი გაკონტროლდეს.
კოორდინაცია როგორ არის? თავიდან შეიძლება პრინციპში ყველანი, რომ ცხადია, ასეთი მასშტაბის უბედურება ხდება, ეს ადვილი არ არის ხოლმე, სხვა თან სხვა სხვაობები როცა არიან ჩართული. გამოსწორდა ხო შედარებით? თუ თავიდან გარაუშავდა რჩე რა შეიძლება ასრათას შეკითხვა ამ კუთხე.
ანუ
ან თქვა ლაპარაკი იყო, თქვა სახანძრო სამაშველო სამსახური, ჯარისკაცები ცალკე არიან, მოხალისეები ცალკე არიან. ამ შემთხვევაში ავტომატურად როგორც რთული არის, რომ ვიღაც ერთი
დიახ, მოგახსენებთ.
ჯაჭვის ქვეშ მოექცეს, ვადულად იყოს კოორდინირებულად ეს სრულად განსხვავებული ხალხის ჯგუფის ერთად მუშაობა.
მოგახსენებთ. პირველ დღეს ეს ცოტა მართლა დასალაგებელი იყო ეს კუთხე, მაგრამ მეორე დღეს უკვე ეს დალაგდა, იმ დღიდანვე დაიწყო. ანუ სადაც მუშაობს მოხალისეთა ჯგუფი, იქ აუცილებლად არის სახანძრო სამაშველო სამსახური. არიან ჯარისკაცებიც. გააჩნია როგორი ადგილი ახლა. საძიებო სამუშაოები მიდის როგორც მზიურის პარკის ტერიტორიაზე, ასევე მიდის ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ლაგუნა ვერესთან, მტკვრის სანაპიროზე და ასევე მიდის სვანეთის ქუჩაზე. ძაღლთა თავში საფარი რომ არის იმ ადგილზე, იმიტომ რომ იქაც ძალიან დიდი საშინელება მოხდა რა. ძალიან ბევრი სახლი დაიტყორა იქიდან, ძალიან ბევრი ხალხი ამოიყვანეს. ანუ ესე რო ვთქვათ, რომ ცალკე მუშაობდეს ჯარი სულ და ცალკე მოხალისეთა ჯგუფი, ესეთი, ну, ეს დღეები პირველ დღეს შეიძლება იყოს რაღაც გაკვირვებული, იმის შემდეგ არ ყოფილა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ორგანიზებას უწევთ და ყურადღებას ვაქცევთ ამ ხალხს, რომ ვინც არ არის კომპეტენტური ამ საძიებო სამუშაოებში და ამ ადამიანების ძებნაში და მათ ამოყვანაში, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, იქ არის აბსოლუტურად ყველანაირი ნივთი, ყველანაირი მასალა იქ შეიძლება ისეთ ადგილზე ჩაგივარდეს ფეხი ადამიანს, რომ აქეთ საშოლი გახდეს.
საშიშია უბრალოდ, ხო?
რა თქმა უნდა და მაქსიმალურად ყურადღებას ვაქცევთ, რომ კიდე ვინმე არ დაგვიშავდეს. ადამიანი მოსახმარებლად არის, მოდის მესმის და გესმის ყველას, რომ უნდა რომ დაგვეხმაროს, მაგრამ ამას ცოტა ცოდნა უნდა ამ საქმეს გარკვეულწილად.
ეს ხელმძღვანელობა ბევრი ითხოვდა რომ ვიღაცა რომ იყოს რომ გვითხრას რომ შენ ეს გააკეთე, შენ ეს გააკეთე, უფრო კარგი იქნება ჩვენთვისო, იმიტომ რომ თვითონაც ახალგაზრდები არიან და ძალიან კარგად ესმის რომ ძალა აქვს, მაგრამ არ იციან რა უნდა გააკეთონ და იქნება ვიღაცა გულხმძღვანელობა. მეორე მხრივ სხვაებიც ამბობდნენ რომ ნუ ამდენი ხელმძღვანელის არ არის იქ, რომ ესე ადულად მოხდეს ამ ყველაფრის დაალაგება, ხო?
რა თქმა უნდა, იცით როგორ არის, ძალები არის გადანაწილებული და ეხლა იმდენად ბევრი არიან ეს მოხალისეები ღმერთმა ამრავლოთ, რომ ზოგიერთ მომენტში არ ყოფნის, იმიტომ რომ ჩვენ აი მაგალითად არის შემთხვევა გუშინ მიყვეთ ორი გარდაცვლილი ფსიურის მდებარე ტერიტორიაზე, აი რომ აღმოაჩენ ამ ადამიანს, იქ მე ძალიან დიდი სამუშაო ჩასტარებელი, რომელმაც ეს ადამიანი უნდა ამოიყვანო და რთულია ეს პროცესი, ამ დროს შეიძლება გარკვეული ძალა მოწდეს იმ ჯგუფს და მოვიდეს ამ აზუშალოთ აქ სამუშაოდ და ეცით რა, ახალგაზრდები არიან და თან ყველაფერს ისე არ გიჯერებენ, როგორც ხო. მე კიდევ არის ძალიან ბევრი არიან, ფაქტიურად ადგილი არ არის იქ, რომ სამოცრაო. შემდეგ ტექნიკა იყო შემოსაყვანი და არის საჭირო რომ ტექნიკა, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვიღებთ და ვეძებთ და ამ მასალას ვაგროვებთ, ეს გასატანია. მიდის აქტიური მუშაობა, გზა შემოვიდა გუშინ, ახლა ტრაქტორები შემოვიდნენ, ტექნიკაც შემოვარო, ეს ყველაფერი ნენელა მოვიშოროთ იქიდან, რომ უფრო სივრცე გქონდეს, რომ უფრო საძიებო სამუშაოები ეფექტური იყოს. აი ესე იგი ძალიან დიდი საქმე კეთდება იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ისეთი ამბავი იყო, ახლა გზის გაყვანა ფაქტიურად უნდა მთელი დღე ტექნიკა, იმიტომ რომ ეს ადვილი არ ყოფილა. ახლა ისეთი ხევი იყო და ისეთი სიმწე იყო და მე ამ თავითომ უნდა იაროს ამ გზას გრუნტიაზე, რომ გავუძლოთ, რომ
ну მოგbrunდეთ უშუალოდ სტიქიური უბედურების დღეს. მაშინებს ჩდება ხოლმე კითხვები, ბევრი სვამს კითხავს პროცენტს პასუხობს, რომ რამდენად მზად არის ხოლმე ქალაქი რეაგირებისთვის სწრაფად. ან ცხადია უშუალოდ აშველების ან არავის პირადი თავდადება ეჭქვეშ არ დაუყანე, მით უმეტესაც ერთ-ერთი დაღუპულთაგანი ადამიანის ეხმარებოდა მაშინაც დაიღუპა, მაგრამ ჩდებოდა კითხვა, რომ რამდენად სწრაფად ხდება ხოლმე ეს, თუნდაც რამდენად აქვს ვერტფრენების საშუალება ქალაქს, რომ როდესაც ადამიანი არის შერჩენილი სახურავზე, თქვა ეს ვერტფრენმა გამოიყვანოს, როდესაც ფიზიკურად არ ხერხდება იქ მისვლა, რამდენად არის გეგმა, რომ აი რაღაცა მოხდა და მაშინვე თქვა საათი მით აწყობილად მუშაობს. ალბათ მარტო თქვენ სამსახურსაც ეხება ეს, მაგრამ ხოლმე მას არ არის ამ ფერო რა
ვიკითხა. ნუ ახსენებ, ესე იგი რაც ეხება იმას, რომ მზად ვიყავით თუ არა, ჩვენ ნებისმიერი შემთხვევისთვის ვართ მზად. აბსოლუტურად სამსახურში, სამსახური ყოველთვის მობილიზებული ნებისმიერ საათზე, ნებისმიერ წუთზე, ნებისმიერ შეტყობინება, როგორც კი შემოვა, აუცილებლად გადის ჯგუფი. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ასეთი ფართო მასშტაბიანი და ესეთი უხვინალექი მოვიდა ძალიან ნაკლებ დროში, რომელმაც გამოიწვია ამ მდინარის ადიდება, ეს არის უბრალოდ სტიქიური უბედურება და სტიქია. ნუ ასეთ შეიძლება ჩვენ არ ველოდებოდით და რა თქმა უნდა არ ფიქრობთ, ნუ ასეთი რამე მოხდებოდა, ხო? შესაბამისად მოვიკრიბეთ ყველა ძალა, გამოვიძახეთ ყველა სამსახური თანამშრომელი სამსახურში და მაქსიმალურად მოვიძახეთ იმ წუთებისთვის, აი როგორ დაიწყო ეს 2000-მდე ზარი შემოვიდა.
ხო, ესეც მინდა გითხრა, როდის მიხვდით, რომ ეს იყო სტიქიური უბედურება და არ იყო თქვა წვიმით გამოწვეული, სადაც თქვა აივანი ჩამოიშალა, რაღაცა პაგარა ცუდი რაღაცა ის მოხდა და აი მასშტაბის კატასტროფას თან
ქონდა. ეს ახლობებით, ესე იგი 10 საათიდან დაიწყო, ესე იგი პირველი დარტყმა იყო დიდუბე ჩუღურეთის მხარეს. მოგეხსენებათ, ეს აღმშენების გამზირი და ჩუღურეთის რაიონი არის ყველაზე დაბალი ადგილი თბილისში. თელი ეს წამოსული წვიმის წყალის ზედა ნახალოვის ქვიდან, სვანის უბანის ზედა ქვიდან გროვდება ქვემოთ ხარეს. ანუ ფიროსმანის ქუჩა, ეს არის აღმშენებლის თვითონ ჯავახიშვილი, წინამძღვრიშვილი, აი ამ ქუჩებზე იყრის თავს, იმიტომ რომ დაბალი მხარეა. პირველი ამსეთი სტრაფი ნალექის ესეთი სტრაფტროში უხი ნალექის პოსტმა გამოიწვია დაპორვები ცირთადი ძალები გაძახებული იყო იმ ხარეს ცირთადად საფანძროები ამოტუმბოაზე დროს წალი შეუვარდა სახში სარდაფებში ძალიან ბევრს ამ დროს თავდადებას თავსმოწმა იყო აი იმის შემდეგ უკვე დაახლოებით საათი ნახევარი საათი უკვე შემოდიოდა ზარები ფერეს ხეობიდან ამ დროს მომართული ახლა ჯგუფები ყველა იქ არისო სამაშველო ჯგუფები ძირითადად გამოემართნენ ვერის მხარეს და ამ დროს თლიანად მთელი ქალაქის მასშტაბით მთელი ძალები გამონაწილდა აქეთ რომ იმ დროს წყლის ამოტუმბას დაანებებ თავს როცა ადამიანს
როცა ხდები რომ სხვა რაღაცა ხდება კიდე
უბრალოდ ეს უჭირს იმ მოქალაქეს რომ ეს გაიგოს რომ ცირა მოხვედი შენ მე დამეხმარე წყალი ამოტუმე როგორ მე ეს სახლი დამენგრევა ამ დროს არ ესმის რომ უხსნი რომ ადამიანია წყალში
და გასაღები შემოდის რომ სხვა რაღაცა ხდება
კი და აი ამას მინდა რომ მოსახლეობა მეაქციოს ყურადღება რომ ამდენ ზარს ერთდროულად რეაგირება რომ მოხდეს მივიდა ადამიანი სამაშველო ჯგუფი
მივიდა რამდენი ხარ პარემ ესეც რა თქვა აი რამდენი ადამიანი პასუხობს ამ ზარებს
არა ზარებს პასუხობს ცენტრალური ეს
არა
შრომა ჩვენ
გამოძახებას ამდენი
გამოძახება ხა ჩემ რაიონში მაგათად არის ესე იგი 4 ერთეული სახანძრო 1 3 ერთეული ანუ 7 ერთეული სახანძრო 1 სამაშველო ჯგუფი ამოდროულად წნეთი არის დაუშვათ ჩემ რაიონში შემოდის წნეთში არის 1 სამაშველო სახანძრო სამაშველო ჯგუფი ანუ სპეციალური ავტომობილი არის და არის ერთი სახანძრო. საათაშორის წნეთში ძალიან ისეთი საავლო მდგომარეობა უფრო ძირთადად დატბორვები იყო. იქ ისეთი არ გამოსახონ და უშეთ სახლიდან და ან სხვაგვარიდან ამე არ ხონია. თლიანად გა ისე იგი 800 კაცია ადამიანი მუშაობს ქალაქის მასშტაბით ჩვენი. ამ დროს იყო ნუ მე-13 წლაში, მაგრამ დაახლოებით 2-3 საათში აბსოლუტურად სუყელა იყო სამსახურში. უბრალოდ ესე იყო ძალიან სიძნელეს წარმოადგენდა ასეთ ტიპური ბედურების დროს მუშაობა. ესე იმდენად ძლიერი მდინარე მოდიოდა, რომ წყალში არ დაგვიტოვები არავინ, ეს ფაქტია. და ამას შეეწირა ჩვენი მეხანძრე. გამოიყვანეს ხალხი, შემდეგ სამაშტო ტაქსი გამოჩნდა საიდღაციდან, წყალმომიდან და ითხოვდა ეს ხალხი შველას. 4 ადამიანი შებრუნდნენ, ეს 4 ადამიანი გადმოიყვანეს და ფაქტურად ისე უცბად მოვარდა მე ეს მდინარე რომ დარჩნენ შუაგზაში შუაგზაში და მოხდა ისე რომ ეს ჩვენი ერთ-ერთი მეხანძრე მაშველი ესე გმირულად დაიღუპა სამსახურო მიმოლების შესრულების დროს წაგვართვა წყალმა რომელიც ვიპოვეთ ესე იგი 15 რიცხვში
დიახ, გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ ვისმენდით ინტერვიუს ვაკე საბურთალოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსთან, ჰამრაზ ჟამერაშვილთან. გაცხადეთ, იგი 17 ივნისს ეწვია რადიო თავისუფლების დილის სტუმარს. ჩვენ დღეს მინდა ახლავე წარმოგიდგინოთ ჩვენი მეორე სტუმარი, ასე თქვათ, უკვე ფიზიკურად რომელმაც შეძლო მოსვლა. იგი გახლავთ ფსიქოლოგი ნინო კომახიძე, მუშაობს ორგანიზაცია კამარაში და სწორედ ჩვენ საუბრობთ დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ნინო და ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ სტიქიური უბედურება როგორ აისახება, როგორ უმკლავდებიან ადამიანები ბუნებრივი ქალი კაცი ცალკე იმიტომ რომ არის რაღაც სხვადასხვა სტერეოტიპები ასევე და ბუნებრივია ფიზიკურ მონაცემებთან დაკავშირებული რეაქცია ხო რომელიც არის ჩვენ სწორედ გვინდოდა დღეს ამაზე გვესაუბრა და მეტნაკლებად შევეხეთ პრაქტიკულ თვისებებს იგივე როდესაც დაუშვათ მაშველი ჩვენ ინტერვიუში ყვებოდა იმაზე რომ საჭიროა ბევრი რამე იცოდე და საქმე ანდო პროფესიონალებს და ქვენი ორგანიზაციაც ასევე გამოდის ინიციატივით და საუბრობს აუცილებლობაზე, რომ ამ სტრესის შემდეგ, ამ უბედურების შემდეგ საჭიროა სხვანაირი მიდგომა, ფსიქორეაბილიტაცია. დიახ, აი რომ აგაგმართოთ, რატომ თითქოს ხო გადაივლის ეს თავარია ფიზიკური, ასე თქვათ, ზარალი, რასაც შეძლებ რო აინაზღაო, რომ იმიტომ სამწუხაროდ არის მსხვერპლი.
თქმა უნდა და პირველ რიგში ვიზიარებთ იმ ადამიანების ოჯახების ტრაგედიას, რომლებმაც დაკარგეს თავიანთი ახლობლები და საშინელი ტრაგედია დაემართა თბილისს თავისთავად ამ კატაკლიზმებს თავისი შედეგი აქვს შემდგომ უკვე. როდესაც ეს ყოველთელი პირველი დარტყმა ჩაივლის, მე იჩენს ხოლმე თავს, ესე ვთქვათ, ფსიქიკური პრობლემები მეტნაკლებად. მას პირდაპირ ქვია პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. ეს რა თქმა უნდა არ არის აუცილებელი რომ ყველასთან განვითარდეს სტატისტიკურად დაახლოებით 7-8%-ში ვლინდება ეს სინდრომი რომელსაც აქვს თავისი კონკრეტული სიმპტომები და ეს სიმპტომები თუ გვექნება სასურველია რომ პირველ დაწყებითო ეტაპზე მივმართოთ კვალიფიციურ სპეციალისტებს რათა შემდგომ არ მოხდეს ამ სინდრომის უფრო რთულ დაავადებებში გადაზრდა. სტატისტიკური უბედურებების დროს ბუნებრივია მთელი აქცენტი არის ხოლმე მიმართული იმ ადამიანებზე, რომლებიც უშუალოდ დაზარალდნენ ამ სტატისტიკური უბედურებების დროს, მაგრამ აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ ეს ადამიანები, მაშველები, მაგალითად, მუხალისე მაშველები განსაკუთრებით, რომლებიც შემთხვევით აღმოჩნდნენ იქ ან თავისინებით მივიდნენ, ან აბსოლუტურად მომზადებელი ადამიანები, საკმაოდ დიდი სტრესის წნეხის ქვეშ არიან.
დიახ, აი ჩვენ დღეს სწორედ იმას საუბრობთ. რომ ახლა გამოაცხადა ჯანდაცვის სამინისტრო, იგი ფიზიკურად უქმნიდნენ თავის თავს საფრთხეს, ხო რომ ტეტანუსია საჭირო,
არც რა, ხალხი და სტრესის დატოვებული იარები, კიდე ფსიქოლოგიური სტრესიდან გამომწვეული იარები, ეს კიდე ცალკეა.
მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ უმეტესი ნაწილი მაინც არის ახალგაზრდა თაობა, სადაც
სამაყო სტუდენტები.
კი, ნამდვილად, მაგრამ თუმცა არის მეორე მომენტი, ხო შეიძლება რამდენიც ჩვენს რადიო თავისუფლება ში იყო რამდენიმე რეპორტაჟი სწორედ იმაზე რომ მცირეწლოვანი ბავშვებიც კი მიდია მოზარდები რით არის და ერთია ეს ძალიან კარგია რა თქმა უნდა როდესაც უკვე ადამიანი ღებულობს ამაში მონაწილეობას მაგრამ აქვს თავისი თანდევი უკუჩვენებები ხო
ამას რა თქმა უნდა აუცილებელია ვიცოდეთ ელემენტარული საკითხები, რომ იქეთ მერე ჩვენ არ გავხდეთ ფიზიკურად საშველი. ანუ თუნდაც ის რომ აი მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ გარეგანი დაზიანებები. ეს უფრო ექიმებს ეხებათ ალბათ ისინი იტყვიან, აი გარეგანი დაზიანებები.
დიახ, ახლა უკვე მიდის უფრო ინტენსიურად ამაზე ლაპარაკი.
ეს უკვე უშვებენ ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოხალისეებს, იმიტომ რომ უკვე საშიშია ეგ ყოფნა ფიზიკურ ჯანმრთელობას.
და აი აქაც ჩდება სწორედ ის ფსიქოლოგიური ბარიერი, ხო? მაშინ პრეზიდენტსაც კი შეშჩივლეს პირველ დღეებში, რომ არ უშვებენ და ამ დროს სწორედ ფესიონალები საუბრობდნენ, რომ არის საფრთხე. ჩვენ დავუშვათ, ვისაუბრეთ იმაზე, ახალგაზრდებისთვის, აი რამდენად ასეთ ასაკში ხო საუბარი, ანუ აი 14-15 წელზე და მოზარდებზე და შემდეგ კიდე უფრო, ნუ 25 წლამდე, უფრო დიდი ასაკში. ფსიქიკა რამდენად შეიძლება აღმოჩნდეს ამ ყველაფერს გაუძლოს?
რა თქმა უნდა, აი როგორც გითხარი, 7-8%-ში საშუალოდ არის საშიშროება, რომ განვითარდეს პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. ანუ ეს არის ჩვენ ფსიქიკას აქვს მონელებითი სისტემა, ასევე და შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ჩვენ ფსიქიკას გაუჭირდეს ამ ხელა სტრესის მონელება.
რაში გამოიხატება ეს, ნინო, რომ ჩვენ რადიოს მენელებმაც იცოდნენ დავშოთ, რომ როდის უნდა თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, რომ სტატისტიკურად დიდი არ არის რიცხვი თითქოს, მაგრამ მაინც.
დიდი არ არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს სინდრომი არ გამოგვივლინდა, რაღაც პერიოდი ჩვენ კარგად ვიქნებით და რაღაც მომენტში არ გაგვიჭირდება. უბრალოდ შეიძლება ვიღაცამ თავისი დაძლიოს, ვიღაცა შეიძლება დაჭირდეს დახმარება. ამ მას აქვს თავისი სიმპტომები, მაგალითად, ძილის დარღვევა, შფოთვა, გარიყულობა, ჩაკეტილობა, შეიძლება ადამიანი არ იყოს ესეთი, უფრო იყო გულღია, კომუნიკაბელური და მოხდა მისი ჩაკეტვა, გარიყვა საზოგადოებისგან. ფლეშბექები ახასიათებს გონებაში ტრავმა.
ერთი წუთით უკაცრავად ნინო კომახიძეა ფსიქოლოგი, ჩვენი სტუმარი. ჩვენ დაუბრუნდებით სწორედ ახალი ამბების შემდეგ, რომელსაც ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახლა. გაგვაცნობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდენადმე გაიზარდა თბილისის ადამიანის შემოგარენში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა დღეს დილით მაშველებმა ზოოპარკის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს გოგონას ცხედარი, რომლის იდენტიფიცირება ექსპერტიზის ბიუროში მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. ზოოპარკის ტერიტორიაზე მუშაობა თელეღამის განმავლობაში შეუწყვეტია სპეციალური სამსახურების თანამშრომლებს და სამხედროებს. ზოოპარკის გარდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები დამატებითი ტექნიკის გამოყენებით გრძელდება. მდინარე ვერეს ხეობაში მზიურის პარკის ტერიტორიასა და სტიქი დაზრლებულ ქუჩებზე. რაც შეეხება ზოოპარკიდან სავარაუდოდ დაკარგულ ერთ ვეფხვს და აფთარს, დღეს დილიდან ამ დრომდე მათ შესახებ 112 რაიმე შეტყობინება მოსახლეობისგან არ მიუღია. ამ ცხოველების თაობაზე ვითარების საბოლოოდ გარკვევამდე ხელისუფლება და ზოოპარკის ადმინისტრაცია მოქალაქეებს სიფრთხილისგან მოუწოდებენ. მოხალისეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მათ მუშაობა აეკრძალა განსაკუთრებით სარისკო ზონებში. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით დღეიდან მოხალისეები ძირითადად იმუშავებენ სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების ეზოებში და ადგილებზე საჭიროების მიხედვით განაწილდებიან. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს განაცხადა, რომ დასრულებულია სტიქიის შედეგად თბილისში დაზიანებული სახლების ექსპერტიზა. ნარმანიას თქმით, იმ სახლებში, რომლებიც ექსპერტიზის დასკვნით მდგრადია, გახიზნული ოჯახები დაბრუნება შეძლებენ შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფის შემდეგ. რაც შეეხება სახლებს, რომლებსაც ექსპერტების დასკვნით დემონტაჟი დასჭირდება, მერის თქმით, იქ მცხოვრები ოჯახების განსახლების საკითხს ხელისუფლება გადაწყვეტს. საქართველოს პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოთი შეუცვალოს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულ თავდაცვის სამინისტროს ხუთ ყოფილ თანამშრომელს. გადაწყვეტილება სხვალინდელ სხდომაზე მიიღებს თბილისის საქალაქო სასამართლო.
გენდერული ამბები ახალი ამბების შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ნინო კომახიძე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ სტიქიური უბედურებების შემდეგ ეს ყველაფერი, მთელი ეს ტრავმა, განსაცდელი როგორ აისახება ადამიანის ფსიქიკაზე, ქალებზე, კაცებზე, ბავშვებზე. სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ შეიძლება გამოვლინდეს პოსტტრავმული უკვე აშლილობა, ხო?
სწორედ
და აი სწორედ საუბრობთ იმაზე, რაში გამოიხატება ერთი ძილის დარღვევა.
ეს არის სიმპტომი, უბრალოდ ძილის დარღვევა, ფლეშბეკი, გონებაში ეს ტრავმის ცოცხლად, ამ გადატანილი ტრავმის ცოცხლად აღდგენა, ეს თითქოს ისევ მეორდება აკვიატებული ეს განცდები, რომ მოსაზრებები ამ გადატანილი ტრაგედიის შესახებ ძალიან ყურადღებია, თუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უშლის უკვე ადამიანს ხელს ეს გადატანილი ტრავმული პერიოდი, მოვლენა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ კვალიფიციურ სპეციალისტებს მივმართოთ, რათა დაგვეხმარონ ამ ტრავმის გადამუშავებაში. აი, თქვენ ახალგაზრდები ახსენეთ, 14-13 წლის ბავშვები,
მოზარდები
მუშაობდნენ. ახლა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მშობლებს უნდა მივმართოთ, რომ მეტი ყურადღებით დააკვირდნენ თავიანთ შვილებს და თუ შენიშნავენ მსგავს რაიმე, ან ძილის თქვათ დარღვევა, ვას кошмарულ სიზმრებს შეამჩნიო, რომ ბავშვი უფრო ჩაიკეტა. ისე როგორც უფროსები, სასურველია, რომ მიმართონ კვალიფიციურ სპეციალისტებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სოციალურ ქსელებში უკვე რამოდენიმე ესეთმა ცენტრმა გამოთქვა სურვილი დახმარების, იქ იყო ლაპარაკი ცალკე ბავშვებზე, დიდებზე, ქალებზე.
კამაჩორის
ხო, აი ჩვენი ფსიქოსოციალური ცენტრი კამარეს გვინდა დახმარების ხელი გაუწოდოთ, რა თქმა უნდა, თუ ექნებათ მათ თვითონ სურვილი, ზუსტად მაშველებს და იმ მოხალისე მაშველებს, რომლებიც თვითონ ჩაერთნენ ამ ყველაფერში. ეხლა შეიძლება, ან როგორც წესი ეგრე, როდესაც მობილიზებული ხარ სტრესის დროს და სრული პერიოდის დროს, აი ეს ყველაფერი გაივლის, მე რეიჩენს ხოლმე თავს, როგორც წესი ეს ძლიერი და მძიმე სტრესული მდგომარეობები. და ამ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა თვითონ ჩათვლიან საჭიროთ, რომ არ იქნება ურიგო ფსიქოლოგიური დახმარება, ჩვენ მზად ვართ მათ ეს ფსიქოლოგიური დახმარება აღმოუჩინოთ.
ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988 327. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრება, რა გაინტერესებთ ამ თემასთან დაკავშირებით, დავუშვათ რა გაღელვებთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აისახება ეს სტიქიური უბედურება ადამიანის ფსიქიკაზე. ნინო, მაინტერესებს დავუშვათ, როგორც წესი არის ხოლმე ესეთი დამკვიდრებული აზრია და თითქოს ფიზიკურად, ხო, ფიზიოლოგიურად, აი ქალი თითქოს ხვანაირად ძალიან განსხვავდება სტრესულ ვითარებაში, ან იგივე შემდეგ პოსტტრავმულ ვითარებაში ქალის და კაცის რეაქცია გამოხატულება.
გამოხატულება შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ შეიძლება ეს სტრესული აშლილობა მოხდეს, ეს როგორც ქალთან
არაგულებრივი არ არის დაზღვევა.
ხო, არ არის არავინ დაზღვევა, შეიძლება უბრალოდ ქალთან მეტი იყოს ისტერიული ხაზები. მამაკაცთან ჩვენი აღზრდიდან გამომდინარე შეიძლება ნაკლებად გამოხატოს მამაკაცმა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არაფერი მას ანუ კარგად არის, ეს ჩვენი აღზრდის გამონდრე პატარა ბიჭებს რომ ეუბნებიან გოგო ხო არა ხარ მტირი და ასე შემდეგ, ანუ ეს გამოხატულების პრობლემა შეიძლება
გამოხატოს
მამაკაცთან უფრო მეტი იყოს, მაგრამ ორივე შემთხვევაში რობოტი არც ქალი არც კაცი და რანაირი მომზადებულიც არ უნდა იყოს თვითონ მაშველიც, ხო? ემოციურად მაინც განიცდის, ემოციურად ეს ყველაფერი მაინც მოქმედებს ადამიანზე, უბრალოდ ვინ როგორ გადაამუშავებს ამას, უბრალოდ მაღაზია ალაპარაკი შეძლებს თუ არა ადამიანი ამას დამოუკიდებლად მოერიოს თუ დაჭირდება დახმარება.
დიახ, ჩვენ აღმოაჩენთ რაღაც გვახსოვდა ადრე, რომ ძალიან ცოტა, ერთი ქალი მინიმუმ მაინც იყო მაშველებში, მაგრამ სწორედ ამ დღეებში გაირკვა, რომ სულ კაცები არიან და სწორედ ეს კიდევ ალბათ მიუთითებს იმას, რომ მაინც უფრო დიდი სტრესის ქვეშ არიან და რამდენადაც
ესეთი სამუშაოა, ხა შენ თვითონ თუ არ ხარ შენ თავში დარწმუნებული, ესეთ სამუშაოზე არც წახვალ, ხო? ანუ
იყო აქ საუბარი შემდეგ იმაზე, რომ დაუშვათ მაინც იყო იქ მე მოხალისეებში მითმოდეს ჩდებოდა ესეთი, რომ ქალის საქმე აქ არ არის და უჯერდა ფიზიკურ იმაზე, რომ მაინც არიდებდნენ თითქოს და ეს წენას იწევდა, მაგრამ მეორე მხრივ სწორედ მოხდა მე ადაპტაცია, როდესაც უკვე დაიწყო ეს სოციალურ ქსელებში საუბარი იმაზე, რომ აი 10 გოგონა საჭიროა რომ იქ სახლები დაალაგდეს და ნაკლებ ფიზიკურ
ინამდვილაში
აი აქ ესეთი პირიქით უფრო რაღაც მეტად აქტიურობდნენ და პროტესტ
გამოხატავდნენ. მოინდომოთ და საქმეს დადალოს მითუმეტეს ესეთ მდგომარეობაში კადრებში ჩანს კიდევაც და ვინც ვიყავით ნახეთ რომ ფიზიკურათაც შრომობდნენ გოგონები, საჭმელს აკეთებდნენ, არიგებდნენ.
აი ჩვენ შეგვიძლია სწორედ მოვსმოთ, ჩემმა კოლეგამ თეატოფურიამ გაესაუბრა მეორე, ესე იგი მეორე დღეს მზიულში მიმდინარე ასე ვთქვით მოვლენე მოხალისეებს და სწორედ ეს ახალგაზრდები როგორ ყვებიან, რას აკეთებენ და მე ვფიქრობ, რომ თქვენთვის საინტერესო მომენტებსაც დაიჭერთ იქ სწორედ ფსიქოლოგიის მხრივ. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს.
დაბალი ჩელძები მოლაშეები შეკრებენ და წამოყვან ხალხს
დასახმარებლად.
დიო, გაატანოთ რა ჩვენ კი შევიტანოთ თბილისის გასუფთავებაში და პირველი სახის დაბრუნებაში.
მე რამდენად დღეა აქ ვარ?
მე 13 დღეა აქ ვარ და პირველი ვიყავი ძაღლის სახლში.
გადაინაცვლეთ იქ ოცეულებას ჩებით და მაშინ მოგამაგრებთ
და ამკარავში ნაწილდება სამარხო არა სამარხო საჭმელები იჭრება ზეხოვლი მოტანილი კომპანიების მიერ და ჩოლობი მოსახლეობის მიერ ნაწილდება ყოველთვის კეთება გუბერნატორები რომ ყველა ადამიანს შეხვდეს ჯერედი მაინც საჭმელი ეტაპობრივად და ეს შეიძლება ვაჭრო
აი ამ ტოტეს ვაგროვებ და შემდეგ ერთ ადგილს ვაგროვ და მე გაიტანო ეს ფული დამწეულა რავი საკმაოდ
დე რახან ესეთ რაღაცა მოხდა ამოვედი მარტო სამწუხაროდ არ გამოვდნენ, რავი. და ვეხმარები ჩემ ქალაქს რა.
ანუ ჩვენ ხა ვამარაგებ წყლით აქ მოსულხავ და რავი, ცოტა იყოს და ცოტას ვამხრევებ კიდეც.
აქ გვაქვს მედპუნქტი, აქედან ვანაწილებთ ადამიანებს. ვისაც ქვემოთ მე აქვს რომელიმე რაზმს, რომლებიც გროვდება, ყველა ერთ-ერთს ვატანთ ხოლმე ადამიანს. წყალბადის ზეჟანგს, ბამბას, იოცრო პირველად დახმარება აღმოჩნდა ადამიანებს, რომლებიც ფეხი გაიჭრეს ან ხედ დავარდან. აი დამამშვიდებლები გჭირდება ძალიან ისე, რომ იმიტომ რომ ძალიან სტრესული მდგომარეობა, ადამიანები არიან აბსოლუტურ პანიკაში და ძალიან ცუდა, მაგრამ ეს ხდება. ხში მაგალითად 13 წლის გოგომ აღმოაჩინა ხელი მოკიდა გვამს და ნუ დებით ალბათ რეაქციას ვერ გძნობდა პანის ვერცით. გიცხოს ვერ გძნობდა საერთოდ.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით სწორედ მზიურში მოხალისეების კომენტარებს, რა სიტუაცია არის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გენდერულ ამბებში ნინო კომახიძე, იგი ფსიქოლოგია, მუშაობს კამარაში, ორგანიზაცია, რომელიც უწევს ამ ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ეხმარება რეაბილიტაციაში და ჩვენ მოვისმენთ სწორედ ბოლო იყო ისეთი, რომ 13 წლის გოგონა შემთხვევით მოხალისე და ის უკვე სტრესში ჩავარდა. რა არის აუცილებელი დაუშვათ ასეთ დროს კიდევ ერთხელ? როგორია ცივილიზებულ, განვითარებულ სახელმწიფოებში ამის პრაქტიკა?
Hoi, nu s-a zvârgat practica s-a cehe, ba ce ni ham zvânel, ce ni program s ham zvânel, natia panci kidze, oram din mețele mușau de americi, șerta bușta, te-a fost o mașină de aia, tu amisi că opna, nu te sați, ai haiti snobili tragedia muhta, te-ai si rebda, misi clinica, ai rebda, mânețele oba, sam si coreabilitații, procesi. Da, titonat, zic că m-am regulat, acum mânețele oba, i curat, m-am dat tot așa, i-a dat teba. Სახელმწიფო ფოსტონეზე ყველაფერი ორგანიზებული, იგი გულისხმება თავის თავად, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება საჭიროა ისეთ დროს. ხდება ისე, რომ ეს კლინიკები თვითონ აწუდიან ინფორმაციას სახელმწიფოს, რამდენი ადამიანის მიღება შეუძლიათ, ან თავისუფლებენ ოთახებს, ამატებენ ამბულატორიულ ადგილებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ბევრი დაზარალებულის მიღება შეძლოთ. Და უკვე შემდეგ თვითონ სახელმწიფო ანაწილებს ამ ადამიანებს დასახმარებელ პუნქტებში, ფსიქოლოგიურ გულისხმობ ახლა კონკრეტულად. ჩვენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ესე არ არის, ეს არის ჩვენი კერძო ინიციატივა, ისევე როგორც სხვა იმ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ფსიქოლოგიური სახლების, რომლებიც თავაზობენ დახმარებას დაზარალებულებს. ამ შემთხვევაში მე ვთვლიროთ, თუ თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ და იქნება ცურვილი, ნამდვილად უკან არ უნდა დაიხიონ და ამ პატარა ბავშვზე ხა არ ვიცი თვითონ როგორ გამოვიდოდა ამ მდგომარეობიდან და თუ არ ვიცი გვისმენს ახლა მისი ახლობელი ან ოჯახის წევრი, თუ ჩათვლიან რომ ღირს მიყვანა, ნამდვილად ერთი ორი ასე ვთქვათ გასაუბრება ფსიქოლოგთან არაცხენდა.
დიახ, იქ საუბარი იყო
სწორედ სერიოზული სტრესია, ტრავმა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად არ ხარ მზად ესეთი პერიოდია, თავისი ყველანაირ თავისებურებებით და უბრალოდ მთავარია, რომ ესეთი კარგი გულწრფელი მონდომება, რომ რაღაცა კეთილი საქმე არ გააკეთო, არ დაიჭრდილოს აი ამ ტრავმული სტრესული მდგომარეობებით.
იქ საუბარი იყო კიდევაც, აი ბევრი დამამშვიდებელი გჭირდება. თქვენ ხო, აი ვიცით როგორი მომენტია, როგორ ხდება ახლა, ნუ ელემენტარულად
დამამშვიდებელი
ეს აქაც ალბათ ძალიან სერიოზული, თუმცა რეცეპტებიც არის ალბათ
და ამიტომ დამამშვიდებელს ნიშნავს ექიმი, ფსიქიატრი, რომელიც ფსიქიატრია, რა თქმა უნდა, გარდა ვიწყებ ახსნას, არ არის მხოლოდ შიზოფრენიის ექიმი, ფსიქიატრიაში შედის აი ესეთი აშლობების კურნალობაც კონკრეტულად აი ამ მედიკამენტური ჩარევით, სხვათა შორის კამარაში ყავს ჩვენ ფსიქიატრი და თუ ჩვენთან მოვა, თუ საჭიროება იქნება მედიკამენტური ჩარევის, ჩვენი ფსიქიატრი გამოუწერს დანიშნულებას, აიგივე დამამშვიდებლის, დამაძინებლის სიტყვაზე თუ დაჭირდება. ეს უპრაგონოდ ამ წამლების განსაკუთრებით საკუთარი ნებით. არანაირი დამამშვიდებლის მიღება არ შეიძლება. უნდა მიმართოთ ექიმს, თუ თვლით, რომ ეს დამამშვიდებელი
ჭირდება. ეს საუბარია იქ უებარ წვენებზე, წვეთებზე, ბალახებზე, ხო,
მე მაინც ბალახად ეცემთ გაიაროთ კონსულტაცია და მე იმას კი არ მომბ რაღაცა შემთხვევაში არ დალიოთ. მე ვამბობ უბრალოდ,
რომ ძლიერ სტრესია საუბარი.
კონსულტაციის შედეგად მივიღოთ ნებისმიერი მედიკამენტი, როგორი უწყინარი დამამშვიდებელიც არ უნდა იყოს.
ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმაზე, როგორ ხდება შემდგომი აი ამ სტიქიური უბედურების შემდეგ დავშვით გამკლავება საზოგადოების, ვისაც შეეხო ეს ტრაგედია უშუალოდ, ვინც თვითმხილველი გახდა, ყოველ შემთხვევაში განზე არავინ არ დარჩენილა ესეთი სიტუაცია. როგორია, რთულია ესე შედარება და არც გთხოვთ, რომ რაღაც ესეთი მეცნიერულ კვლევაზე არ მინდა ვისაუბროთ. თქვენი პირადი განცდა დავუშვათ, რამდენად არის ჩვენთან იგივე ეს კულტურა, ეს სერვისი, თქვენ ახსენეთ, რომ აი დავუშვათ იგივე შეერთებულ შტატებში, სხვა განვითარებულ ქვეყნებში ხდება სხვანაირი აღნუ, სხვა ამის რეაგირება. ჩვენთან ეს კულტურა როგორ არის, როგორ ვრეაგირებთ ამაზე, რომ სწორედ პოსტტრამული ეს სიტუაცია
გადავიაროთ? ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო თვითონ საზოგადოების მიდგომა ამ ყველაფრის მიმართ. ეგოში ზუსტად საუბრობდით მეგობრები, რომ 90-იან წლებში რაღაცა რო ხდებოდა, ავტომატებს იღებდნენ ახალგაზრდობა, მე რაღაც პერიოდის მერე ცოტა რაღაცა ხდებოდა, იღებდნენ დროშებს და ისე დარბოდნენ და ეხლა აიღეს ნიჩბები და ჩუმად დაიწყეს საქმის კეთება. ეს მე მგონი ძალიან დიდი წინსვლა ზუსტად აი ამ საზოგადოებაში.
თუ გავთვალისწინებთ საუბარია სულ რაღაც 25 ანუ უახლეს ისტორიაზე, ხო, ის რაც ჩვენ გვახსოვს და რაც საბჭოთა კავშირის მიერ დამოუკიდებლობა მოიპოვა.
მე აღწვანებული ვარ ახალგაზრდობის ასეთ სოლიდარული მოქმედებით, ისინი აი თან ძალიან ორგანიზებულად გააკეთეს ყველაფერი, უჯერებდნენ ვინც ანაწილებდა ამ ყველაფერს და მაქსიმალურად და ეს რაც ყველაზე მთავარია და მე რითიც მოვიხიბრე ყველაზე ძალიან არის ისო ჩუმათიდნენ და თავის საქმეს აკეთებდნენ.
ეს ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე, რომელიც დაუშვათ თავისებურის იყო, ხო, რაღაც.
აი მე მგონია, რომ ეს მართლა ძალიან დიდი წინსვლაა ჩვენ საზოგადოებაში, ეს ცოტა ლირიული გადახვევა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისევ შეიძლება სტრესია, ისევ და ისევ რობოტი არავინ არ არის, რაც არ უნდა მონდომებული იყო, თან განსაკუთრებით იმ მომენტში, როდესაც არიბნევი მობილიზებას აკეთებ, ესეთ ესეთ კრიტიკულ მომენტში, ხო, და აკეთებ რაღაცა, ხო, ეს კრიტიკული მომენტი რო გადაივლის, ძალიან დიდი შანსი რომ მაგ დროს წამოვიდე ზუსტად აი ეს მეორე მხარე აი ამ ყველაფრის, რომ აი მოდუნდე დაიღალო, მერე გააცნობიერო ზუსტად ბოლომდე რა პრობლემები გადააწყდი, რა გადაიარე და ძალიან
მე მაინტერესებს აი დავუშვათ ჩვენ საუბრობდით მედიკამენტების დამომშვიდებლებზე, როდესაც აღნიშნეთ რომ აუცილებელია და სასურველია, უკიდურესად სასურველია რომ ეს გამოწერო სპეციალისტმა, ფსიქიატრმა, მათ აქვე დაზინეთ რომ ეს არ არის მხოლოდ შიზოფრენიის დაავადება, ხო, ესეთი როდესაც უბრალოდ ესე რომ
ძახიან და შეიძლება მაინც ჯერ
კიდე და ის მაინტერესებს თითქოს ფსიქოლოგთან კონტაქტი, ურთიერთობა, ეს კულტურა როგორია, ხო, ჩვენ თითქოს უფრო ფილმებიდან ვიცით ეს მომენტი და ეს რაღაც ესეთი სიყო უი
თითქმის წინ მე როცა ვაბარებდი იქიდან მოყოლებული დღემდე ძალიან შეცვლილია ფსიქოლოგისადმი დამოკიდებულება. ეხლა ბევრი უფრო თავისუფლად მიდიან ახალგაზრდები განსაკუთრებით, ბევრად უფრო მოთხოვნადია ეს სპეციალობა და აცნობიერებენ, რომ თუ სიტყვაზე ფსიქოლოგი გჭირდება, ეს იმას არნიშნავს, რომ რაღაც ჭალებში ძალიან არ მეყვას ეს სიტყვა, რომ გიჟი ხარ. ანუ აი ფსიქიატრიასთან
ეს აქ იყო მე ის სწორი საუბარი, რომ კონკურენტებად განიხილებოდნენ, ხო, დაუშვათ იგივე მოძღვარი მაგალითად, მეგობარი, ეს ქართული ასე კავკასიური ის რომ ღია ხალხი ვართ და რაღაც ეგეთ
სინამდვილეში ფსიქოლოგი უნდა იყოს და ეს სტერიოტიპები მე თამამად შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ამ სფეროში მუშაობდით, დიდ წილად არის დანგრეული, ნამდვილად არ არის ეგრე, რომ აი ამ რაღაც სტერიოტიპებს ბევრი კიდევ მისდევს, რა თქმა უნდა, არის ალბათ რაღაცა ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ ესე თulis, მაგრამ დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მე და ჩვენ აი კამარას რაც აქვს მუშაობის გამოცდილება, ნამდვილად ეს სტერიოტიპი შეიძლება ბოლომდე არა, მაგრამ დიდ წილად არის დანგრეული და უკვე ნამდვილად აღარ ესირცხვილება ძალიან ბევრს ფსიქოლოგთან მისვლა.
ხო, მეორე მომენტია ეს და მე მინდა ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ ვითარებაზე, როდესაც სტიქიური უბედურება ფაქტორები ბოლომდე შედეგები არც არის აღმოფხრილი და საუბარია და ძალიან კამარა თქვენმა ორგანიზაციამ, როგორც სხვა პროფესიული მაწრე მა თქვენ კოლეგებმა გამოთქვეს სურვილი და საუბრობენ ამაზე, რომ აუცილებელია ახლავე მიექცეს ამას ყურადღება.
ხო, აი კიდე ხაზს გაუსმენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაწყებითვე ეტაპზე მივიდნენ. შეიძლება არც იყოს ეს აშლილობა, მაგრამ აი თქვათ რაღაცა უფრო მარტივად გამოვიდეს მდგომარეობიდან, იყოს დათრგუნული, ხო, შეიძლება და არ კონდეს ეს აშლილობა. თვითონაც შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ სპეციალისტის დახმარებით უფრო მალე და უფრო მარტივად შეიძლება გამოვიდეს ამ დროს.
დიახ, მეორე მხრივ აი სწორედ ჩვენ საუბრობდით სტერიოტიპებზე და თქვენ აღნიშნეთ, რომ იქ ძალიან ბევრი ისეთი და იმსხვრევა, თუმცა მეორე არის რომ და ეს იგივე ფილმებიდან ძალიან ბევრი მანუბიზა შეხება ქონი, ასევე იცის რომ ეს საკმაოდ ძვირადღირებული სერვისიც არის. ამ შემთხვევაში დაუშვათ ეს მაინტერესებს სწორედ ვინც გვისმენს ახლა და რომელსაც შეეხო ეს ტრაგედია, მოხალისია, დაუშვათ რამდენად რეალურია ესეთი
მითი. მომერიდა კიდევაც საუბარი თავისთავად ეს დახმარება იგულისხმება რომ არის უფასო, ამაზე არც არის ლაპარაკი, ამ სტიქის დროს დააზარალებულ პირებს კამარა მომსახურებს.
ისევე როგორც მოხალისეებს, ხო, აი სწორედ მაგას.
რა თქმა უნდა, ეს საერთოდ ნამდვილად მომერიდა ამის თქმა, იმიტომ რომ თვლი რომ არც არის საჭირო
იგულისხმება, მაგრამ თუნდაც შეიძლება იფიქრონ რომ რაღაც იქნება
აუცილებლად უფასო იმ ადამიანებისთვის რომლებმაც ეს ტრაგედია გაიარეს და ჩათვალეს რომ ჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება ჩვენ ამ დახმარებას აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გავუწევთ იმიტომ რომ ეს იქნება ჩვენი დახმარება ასე ვთქვათ ქალაქის მიმართ
ძალიან ხშირად თქვენ ახსენეთ აი სწორედ ის რომ ის რაც მოხდა ფლეშბექი ხო და ანუ უფრო ქართულად რომ განმარტოთ უფრო ეს არის ის როდესაც რაც მოხდა გადაიტანა ადამიანმა ეს ცოცხალი კადრები ვით რომ უტრიალდება და მე მაინტერესებს სასურველია რომ აღარ მოხდეს ესეთი რამე თუმცა იქიდან გამომდინარე ამ გეოგრაფიულ და ბუნებრივ მდგომარეობიდან გამომდინარე იგივე არავინ არ არის ამ სტიქიური უბედურებების დროს დაზღვეული მზა რეცეპტები ბუნებრივი არ არსებობს მაინტერესებს თავშეთ მაინც სასურველი აი რამე ესეთი მარტივი რეკომენდაცია მაინც ანის რომ ეს პანიკა თუ მაგდოს აბსოლუტურად უმართავი ხდება ეს ყველაფერი
რომ ძალიან დიდწილად არ დამოკიდებული ადამიანის ფსიქოტიპზე ეხა ეს მზა რეცეპტებისგან მე თავშევიკავებ იმიტომ რომ ეს
კი, მე ბუნებრივია რთულია ასეთ იმაზე არ არსებობს
მაგას. შეიძლება იყოს რამოდენიმე ტექნიკა, მაგალითად მოდალობის შეცვლის, აი განწყობის, რომელსაც ურჩევდნენ ადამიანებს, რომ თავის თავზე გაეკეთებინათ. ეს ცოტა საშიშიც არის, იმიტომ რომ ეს ტექნიკები ფსიქოლოგიურ აუცილებლად უნდა ფსიქოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ მოხდეს, იმიტომ რომ იქ რაღაცა თუ თქვათ, გაგექცა აზრი,
სწორედ ეს მაინტერესებდა. დიახ, ჩვენ ვიძახთ, ხო, თავარი აიყო, ანუ შენი თავი ხელში, აი როგორ უნდა აიყო? ხო, ან იგივე დაუშვეთ რომ იქ არ უნდა დაიწყო ყვირილი, ან და პირიქით გამოხატო ეს მომენტი და აი სწორედ ეს გავრცელებული მზა რეცეპტები, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, დაუშვეთ, რა საფრთხეს შეიცავს ესეთი მომენტი.
ანუ აქ იყო ლაპარაკი უკვე პოსტტრავმულ სტრესიდან თავისი ასე ვთქვათ, თავისი ძალებით, ფსიქოლოგიური ტექნიკებით რომ გამოვიდეს ადამიანი. მე არ ურჩევ რომ აი რაც იყო დადებული სოციალურ ქსელებში, რომ ეს ტექნიკები თვითონ დამოუკიდებლად განახორციელონ, იმიტომ რომ თუ რაღაცა შეეშალათ, ასე ვთქვათ, ჭვალებში, შეიძლება პირიქით უკუ რეაქციაც მივიღოთ, ანუ თუ ეს აზრი იქეთ წავიდეს, საერთოდ არ უნდა წავიდეს. მარტივად რომ ვთქვათ, ანუ აუცილებლად არის საჭირო სპეციალისტი, რომელიც წაიყვანს ამ თერაპიას. კამარა თავაზობს ორ ძირითად ტექნიკას, რომელიც იქნება მაქსიმალურად ორიენტირებული იმაზე, რომ ეს როგორ გითხრათ, აი ეს ვიზუალური ტრავმული გამოცდილება იქნება განეიტრალებული, აი როდესაც აი ადამიანი
ეს ფლეშბექი რაც
აქვს, კი ბატონო, აი როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ ეს თვალწინ მიდგას
და ამშორდება, ხო,
ამშორდება თვალებს ხუჭავ ხედავა ხელხე, აი ეს არის ეს ზუსტად აი სტრესული აი ეს ყველაზე მძიმე მდგომარეობები, ამ დროს თავაზობს აი სენსორული გრძნობელობის მოშორებას ამ მოვლენების მიმართ და აი მოკლედ აი სტრესის გადატანას ორ თა ტექნიკას თავაზობს, ეს არის ექსპოზიციური თერაპია და თვალის მოძრაობის სისტემა, რომელიც ხედველობითი გადაადგილების მეთოდია, 8 ეტაპისგან შედგება და მოკლედ მიმართულია ორივე ტექნიკა იმისკენ, რომ ეს ვიზუალური სტრესი იქნას პირველ რიგში.
რომელიც ახ მეთომეთეს უახლეს ტექნოლოგიებს, რომელიც დავშოთ იგივე ახსენეთ ჩვენ ტელევიზიას კადრებს, ხო, ეს ერთი პლუსი ეს იყო, რომ მოხდა უპრეცედენტო მართლა მობილიზება საზოგადოების, თუმცა მეორე მხარეს სწორედ ეს კადრები გხვდება წარამარამერე იგივე გახსენებს. აი ჩვენ
ასე ვსაუბრობთ, ეს ყველაფერი ეხლა დაიწყება. ანუ აი ეს პირველი ტალღა რო გადაივლის აი მობილიზების დახმარების და მეტნაკლებად რო ჩაწყნარდება ყველაფერი, აი სტრესული აი ეს მძიმე მომენტები ფსიქიკის სწორედ აი ამ დროს წამოვა და ამოტივტივდება და უბრალოდ მოსახლეობამ რო იცოდეს, რომ შეუძლია სადღაც მივიდეს და დახმარება მიიღოს ამ შემთხვევაში.
დიახ, თვითონ დაზარალებულებთანაც იგივე არის აი საუბარი სწორედ ხო ნათესავებზე, როდესაც ჩვენთან სამწუხაროდ არ არის
ძიება, როდესაც ადამიანმა დაკარგა ახლობელი, ხო, იქ ცოტა სხვა ტიპის სამუშაოა გასაკეთებელი რეაბილიტაციის თვალსაზრისით, ეს რა თქმა უნდა პოსტტრავმული პერიოდია, მაგრამ აქ უკვე ცოტა სხვა ტიპის ტრავმაზე ალაპარაკი და ცოტა სხვა მუშაობა არის, უფრო მძიმე და უფრო სიხანგრძლივი. მე რასაც საუბრობთ, ახლა ეს არის ორდღიანი, სამდღიანი სეანსები, რომლის დროსაც მაქსიმალურად მალე და მარტივად შეიძლება
და აქვე შეიძლება ნუ გამოვლინდეს, დაუშვათ თუ რაღაც უფრო სერიოზული ანღრმა ტრავმა.
რა თქმა უნდა. იქნა შეიძლება ამოაგდოს რაღაცა სხვა ტრავმაც.
ჩვენ ნელ-ნელა ასე ჩვენ გადაცემა დასასრულისკენ უახლოვდება. ნინო კომახიძე არის ჩვენი სტუმარი ფსიქოლოგი, კამარა ორგანიზაცია კამარას წარმომადგენელი ფსიქორეაბილიტაციური, ხო სწორედ სწორედ საუბრობთ იმაზე აუცილებლობაზე, რომ თუ მოხალისეები დაზარალებულები, დაზარალებულთან შემთხვევაში უფრო აუცილებელია, ხო ესეთი, რომ საჭიროა
ხალისე მაშველებზე
არის მეტომეტეს არაპროფესიონალები,
რომ აი ეს ყველაფერი ენახათ და თავიანთ ის კადრების ხატები რაც დაინახეს და ნახეს ძალიან ძნელია აი ამ ყველაფერთან ერთად პირველ პერიოდი განსაკუთრებით ცხოვრება.
მე გამახსენდა როდესაც საუბრობთ ამაზე, ხო, აქ სწორედ გამოჩნდა ის, რომ იყო სურვილი, პათოსი, ენთუზიაზმი, ეს ხდება
პროფესიონალი
და მაშველები ამბობდნენ, რომ რაღაც მომენტში სწორედ არ შეიძლება რომ საფრთხე საკუთარ თავს შეექმნა და აქ სწორედ გამოჩნდა ის მომენტი, რომ იგი იაპონიაში ან ქვეყნები სადაც არის სტიქიური უბედურებები ხშირად, ხო, აი ესეთი ზონები, ეგ ხდება სწორედ ბავშვობიდან ამის დაუშვათ ათვისება, იციან როგორ უნდა მოიქცნენ მიწისძვრის დროს, ხო,
განწყობას უქმნიან იმის ის რომ თუ რამე მოხდება არ დაიბნეს და მაქსიმალურად პრევენციულ ზომებს იღებენ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია სამწუხაროდ ჩვენთან მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ მეწყერული ზონა აღმოჩნდით, ამაზე მუშაობა ბავშვობიდან და ეს პრევენციული ზომები საერთოდ არ არის მითონ.
ეს საკმაოდ რთულია, ბავშვები ამას ვერ აიწესებენ, უბრალოდ ეს ორგანიზების
და კულტურა არა გვაქვს სამწუხაროდ. ეს არიხება მხოლოდ ამას იგივენების მე აი ნარკომანია რომ განხრასაც ჩვენ ძირითადად მუშაობთ, ხო, კამარა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ დაავადებაში პრევენციას ძალიან დიდი, მაგრამ სამწუხაროდ საერთოდ არ არის. ისევე როგორც ბევრ სხვა
ხონკლიში ან დავუშვათ იქ რაღაც
დარის და მეწყრულ ზონებში სახლები იყო აშენებული და არ მაგაზე არ უფიქრიათ და ეხა იმის რომ აი სადაც ცხოვრობ შეიძლება ჩამოწვეს და რა უნდა გააკეთო ამაზე
და ისევე როგორც საუბარია ფსიქოლოგი, ჩვენ ვიცით რომ სკოლებში არის დაუშვათ ფსიქოლოგები იქ, მაგრამ ეგ სხვა მომენტი არის, სწორედ როდესაც უსაფრთხოებას ეხება, რამდენს თვითონ ფსიქოლოგიც ალბათ ჩართულია ხოლმე ესეთ პროცესებში,
როდესაც მომენტები აუცილებლად უნდა იქნეს ამ დროს გათვალისწინებული და მთელი რიგი ტექნიკები, მიდგომები არსებობს პრევენციის, ეს არ არის უბრალოდ აი ესე მომინდა და რაღაცაზე ვილაპარაკე, ეს არის კონკრეტული ტექნიკები, რომლებიც იგივე იაპონიაში ან შეგვიძლია დავესესხოთ და განხორციელოთ ჩვენ ქვეყანაში.
თუმცა კონკრეტული ველოსიპედის გამოგონება აქ აღარ არის საჭირო.
კონკრეტული მეთოდები, ტექნიკები, რომელიც დაეხმარება ადამიანს უფრო მობილიზებული და უფრო ზად შეხვდეს ესეთ ვითარებას, თუ მართლა დაიფაროს და დაჭერდება, რა თქმა უნდა.
დიახ, ამ დღეებმა ძალიან ბევრი რამე გამოავლინა სამწუხაროდ ტრაგედიის ფონზე, თუმცა მეორე მხრივ სწორედ ჩანს რომ გაჩდება სადა ალბათ რომ კამარა უკვე ამ სერვისის და დაუშვათ ინიციატივის პარალელურად შესაძლოა უკვე ფსიქოლოგები დაიწყებენ საუბარს სწორედ იმაზე რომ აუცილებელია ბავშვების ფსიქოლოგიურად მომზადება, თუმცა ისე როგორც ტექნიკური მხარის გათვალისწინებით.
არა მარტო ბავშვების, ასე დასრულების
დიახ, სამწუხაროდ ჩვენ უსაფრთხოების წესებს არ ვიცავთ. მე მინდა ჩვენ სტუმარს ფსიქოლოგს ნინო კომახიძეს დიდი მადლობა გადაუხადოთ. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ყველაფერს უნდა მიექცეს ახლა ყურადღება სწორედ და მნიშვნელოვანი არის პოსტტრავმული, ასე ვთქვათ, შესაძლომოვლენების
განეიტრალება და იმის დაჭერა, თადარიგის რომ ეს უფრო არ გართულდეს და სერიოზულ დაავადებებში არ გადავიდეს.
ერთ-ერთი ადგილი დახმარება სადაც თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ არის ორგანიზაცია კამარა, სხვა ფსიქოლოგებიც მსადარიან, არასამთავრობო არ უდიოთ
ჯგუფი მუშაობს ფსიქოლოგების, რომლებიც გაგიწერენ დახმარებას.
ჩვენი დღევანდელი გენდერული ამბები ამით დასრულებულია, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ნინოს. ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავის გამოსახულება წერტილი G-ი საღამოს 9 საათზე არტარიაზე შეგიძლიათ განმეორებით ვიდეო ვერსიას უყუროთ უკვე ჩანაწერს გენდერული ამბების დილის 8 საათიდან ღამის 5 საათამდე FM 107.4-ზე თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას დღეს გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.